Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga banana ya makelele, Yesu yu aja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yu aja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR. Inakutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutoka hapa mkoani Morogoro. Kumbuka msikilizaji, unaweza kunipata kupitia mtandao wetu wa www.org. Hilo ninakualika katika matangazo yetu. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Napenda kukaribisha sana katika kipindi kizuri cha muziki na una muziki. Hii leo ungana naye Fano ya Tanda akija kwako na makala ya muziki.
Katika kueleza maana ya muziki katika makala hii, nimesisitiza maneno manne, yani sauti ya binadamu, ala za muziki, mpangilio pamoja na madhumuni, kwa sababu ni ya muhimu sana katika muziki. Tukianza na sauti za binadamu. Katika muziki, sauti za binadamu huweza kupangwa katika mpangilio maalum na wenye kuvutia kusikiliza. Mpangilio wa takribani sauti nne: sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne. Sauti hizi zote hupangiliwa kitaalam na hivyo huweza kuleta msikiko mzuri na kupendeza masikioni mwa msikilizaji. Kuna mbinu nyingi na nzuri hutumika katika kuzipanga sauti hizi, na hivyo kuleta ladha nzuri masikioni mwa msikilizaji na hata mwimbaji mwenyewe. Katika makala hii tutaangalia kwa undani sana jinsi ya kuimba. Kwa hivyo kwa uchache utakuwa umepata umuhimu wa sauti za binadamu katika kuunda muziki. Mpangilio. Dhana hii ya mpangilio ni pana sana na inahusisha undaji mzima wa muziki. Kwa mfano, lazima ujue ni vyombo vya aina gani utavitumia katika muziki au wimbo, ni sauti zipi utaimba. Pia lazima ujue utapigaje vyombo vyako, mfano kinanda au gitaa, utavipiga kwa wakati gani na kwa nidhamu ipi. mfano katika pangilio wako labda unaweza kuanza kwa kupiga kodi kuu au tunasema major kodi na kuishia na kodi ndogo minor kodi, au pia ni jinsi gani mtaachana nafasi ya kupiga kila chombo katika nigam inayoeleweka. Kwa mfano wakati waimbaji wanaimba gitaa ya solo inaweza kuwa chini na pengine vyombo vingine vikawa katika hali ya utulivu mkubwa, na baadaye waimbaji wakanyamaza kupisha vyombo vya muziki, hapo gitaa ya solo inaweza ikapanda kidogo au kusikika likiongoza vyombo vingine kama kinanda na bass guitar. Kwa hiyo mpangilio ni wa muhimu sana ili kuweza kuleta maana inayoeleweka kwa msikilizaji na mwanamuziki mwenyewe pia. Pia ni lazima upangilie jinsi chorus au ubeti utakavyoenda katika wimbo na vyombo gani vya muziki utakavyotumia pia. Madhumuni. Dhana hii pia ni ya muhimu sana katika muziki. Kila aina ya muziki au wimbao inakuwa ni maudhui nyuma yake. Maudhui hayo huweza kutofautiana kutoka muziki mmoja na mwingine kutokana sababu mbalimbali kama mahitaji ya jamii husika au kusudi la mwanamuziki mwenyewe. Kwa mfano, muziki unaweza kupigwa kwa dhumuni la kuelimisha jamii kwa jambo fulani, mfano afya, elimu bora, kusifu nchi. Pia muziki unaweza kuwa na dhumuni la kuchekesha, kumsifu na kumwabudu Mungu au kuonya.
Sauti zote zimbe jina la Yesu liheri, sifa za mfalme Mungu jina la Yesu liheri, jina liheri, jina liheri, jina la Yesu liheri, jina liheri, jina liheri, jina la Yesu liheri. Sauti yake ni tamu.
Ala za muziki au vyombo vya muziki. Kuna ala za muziki, vyombo vya muziki za aina mbalimbali, na pia uweza kutofautiana kutokana na tamaduni moja na nyingine pamoja na mazingira ya watu husika. Tutapitia kwa uchache aina nyingine za vyombo vya muziki kwa sababu vina mahusiano ya karibu sana na kinanda. Kuna makundi manne ya vyombo vya muziki na vimegawanywa kutokana na mlio wa chombo husika. Namba moja ni ala za kupuliza. Kundi hili linahusisha vyombo vyote vinavyotoa sauti kwa kutegemea hewa. Mfano wa vyombo hivyo ni kama tarumbeta, zumari, filimbi, pembe na kadhalika. Namba mbili ni ala za kugonga. Kundi hili linahusisha vyombo vyote vinavyotoa mlio kwa kugongwa na kitu kingine kama chuma, mti na kadhalika. Vyombo vinavyoweza kuingia kwenye kundi hili ni kama marimba ya mikono ambayo hupigwa kutumia vidole gumba. Kifaa kingine ni marimba ya vibao ambayo hupigwa kutumia vibao. Namba tatu ni ala za kuambwa. Vyombo vinavyohusishwa humu ni vile vinavyotoa sauti yake kutokana na mtetemo wa ngozi. Ngoma ndicho chombo kinachoingia katika kundi hili. Zote ngoma za asili na hata zile za kigeni. Namba nne ni ala za nyuzi. Ala zinazoingia katika kundi hili ni zile zinazotengenezwa kwa nyuzi ambazo ndio hutoa mlio. Ala hizo kama zeze, gitaa, violin na kinanda cha piano. Asante sana kwa kuwa nami na kunisikiliza katika makala hii muhimu ya muziki. Mimi jina langu ni Fanny Tanda. Mungu aweze kubariki.
Na msikizaji, naamini ya kwamba umeweza kubarikiwa sana naye Fanuel Tanda katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki. Kumbuka tunacho kipindi kingine ambacho ni kipindi cha maneno yaletayo faraja. Hii leo tunaye mwinjilisti Daniel Laurent anakuambia historia ya Mariam Magdalena. Tafadhali enda pamoja naye.
Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji unayenisikia, masaa haya tutaenda kutazama somo la kipekee sana ambalo lina kichwa cha somo kinachosema historia ya maisha ya Mariam Magdalena na Yesu anayebadilisha maisha. Ninaikuletea somo sio mwingine, ninaitwa mwinjilisti Daniel Laurent kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Yerusalemu mtaa wa Kionda. Tutakapoanza somo letu hili, tunapoenda kuanza somo letu hili, mpenzi unayenisikia ukiwa Tanzania au nje ya Tanzania, ni kualike sasa twende kuanza kipindi hichi kwa ombi. Tuombe. Baba mwema mtakatifu, wakati umefika tunaenda kutazama neno lako. Tunakusihi na kukuomba njoo ukatubariki. Yupo msikilizaji ananisikia akiwa mbali, na mimi niliyeko hapa, naomba ukanitumie, na yule anayesikia kupitia somo hili likamsogeze karibu nawe. Nimeomba katika jina la Yesu, amen. Rafiki yangu unayenisikia, katika Biblia wapo akina Mariamu wengi sana. Yupo Mariamu mama ya Yakobo na Salome, yupo Mariamu mama yake Yesu, lakini leo tutaenda kumtazama mtu mmoja ambaye anaitwa Mariam Magdalena. Katika injili zote nne ameandikwa sana. Unaposoma kitabu kile cha Mathayo 26 mstari wa 6 hadi 13 utapata habari zake hizo. Ukisoma Luka sura ya 7 mstari wa 36 hadi 48 utapata habari zake. Ukisoma kitabu cha Marko sura ile ya 14 mstari wa 3 hadi wa 9 utapata habari zake. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ile ya 12 mstari wa 1 hadi wa 8 utapata habari zake. Kwanza tumjue Mariamu ni nani. Mariamu ni dada yake na Lazaro, ambaye Lazaro tunafahamu historia yake katika Biblia, aliyefariki na kukaa ndani ya kaburi kwa muda wa siku 4 na Yesu akamfufua. Habari hii kutaka kujua kwamba Mariamu ni nani na ni dada wa nani utazipata katika kitabu cha Yohana sura ile ya 11 mstari ule wa 1 hadi 37. Sasa tunapoenda kumtazama huyu Mariamu, tutamwangalia kwa mapana zaidi, maana kumbuka somo linasema historia ya Mariamu Magdalena na Yesu anayebadilisha maisha. Katika kitabu cha Luka, ile Luka sura ile ya 7 mstari wa 36 maneno ya Bwana yanasema hivi. Mstari wa 36 kitabu cha Luka, mtu mmoja katika Mafarisayo alimwalika ale chakula kwake. Akaingia katika nyumba yake yule Farisayo, akaketi chakulani, na tazama mwanamke mmoja wa mji ule aliyekuwa mwenye dhambi alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule Farisayo, alileta chupa ya mariham yenye marashi. Mariham akasimama nyuma karibu na miguu yake, akalia, akaanza kudondosha miguu machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake, akiibusu busu miguu yake na kuipangusa, kuipaka, kuipaka yale marihamu. Basi yule farisayo aliyemwalika alipoona vile, alisema moyoni mwake, mtu huyu kama angekuwa nabii, angemtambua mwanamke huyu amgusaye ni nani, naye ni wa namna gani, ya kwamba ni mwenye dhambi. Unaposoma ule mstari wa 40, Yesu akajibu akamwambia, Simon, nina neno nitakalo kukuambia. Akasema, mwalimu nena. Akasema, mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili. Mmoja mwia dinari 500 na wapili 50. Nao walipokuwa hawana cha kumlipa, aliwasamehe wote wawili. Katika hao wawili, ni yupi atakayependa zaidi? Simoni akajibu akasema, nadhani ni yule ambaye alisamehewa nyingi. Akamwambia, umeamua haki. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi unayenisikiliza, Mariamu alikuwa ni binti kama mabinti wa leo. Katika ubinti wake, Mariamu huyu alikutana na mtu mmoja ambaye jina lake ni Simeon. Na katika kukutana naye, kama unavyofahamu, mabinti wengi wanapokuwa bado hawajaolewa, anaweza kukutana na kijana wakaongea naye na wakapeana habari za kuoana na akakubali. Lakini kumbe huyu baba hakuwa ni muoaji, yani Simeon. Simeon alipoongea na Mariamu na Mariamu akakubali, lakini kumbe lengo la Simeon lilikuwa sio kumuoa. Lengo la Simeon lilikuwa ni kumharibia maisha. Katika Biblia, kisa hichi cha Mariamu Magdalena, maandiko yanasema kwamba Simeoni akamharibia maisha Mariamu. Lakini haikuishia tu hapo. Baada ya Simeoni kuharibu maisha Mariamu, Mariamu alitoka kwa Simeoni. Na kazi aliyokuwa nayo, unaposoma vitabu hivyo nilivyokutajia, aliendelea kufanya kazi ya kujiuza. Mpenzi msikilizaji unayenisikia, kumbuka somo linasema historia ya maisha ya Mariamu Magdalena na Yesu anaibadilisha maisha. Mariamu akiwa katika shughuli ya kujiuza na Simeoni akiendelea na maisha yake ya kawaida. Lakini Biblia inasema huyu Simeoni, pamoja alikuwa ni tajiri, alikuwa ana shida moja, mgonjwa wa ukoma. Biblia inasema Yesu akiwa katika kupitapita kwake akihubiri injili, siku moja alikutana na mtu mmoja huyu Simeon. Na Yesu akamponya Simeon. Alipomponya ugonjwa wa ukoma, Simeon alifurahi sana. Lakini Yesu alipoendelea kuhubiri injili, maandiko yanasema siku nyingine tena, katika harakati zake za kuhubiri injili, alikutana na Mariamu Magdalena. Na huyu Biblia inasema Yesu akamponya Mariamu Magdalena. Tena inaenda mbali na kusema akamponya mapepo 7. Wengi wanasema katika wasomi wa Biblia kwamba yule mwanamke aliyekamatwa akaletwa kwa Yesu akiwa amefumaniwa, wanamuuliza, mwanamke huyu sheria inasema apigwe kwa mawe, wewe unasemaje? Akasema, ambaye anajijua hana dhambi awe wa kwanza kumpiga. Wanasema wasomi wa Biblia alikuwa ndio huyu huyu Mariamu Magdalena. Mpenzi msikilizaji unayenisikia, sikilize. Wakati Yesu alipomponya huyu Mariamu Magdalena aliyeharibiwa maisha na huyu Simeon, kisa kinaendelea kusema kwamba Simeoni baada ya kuponywa aliamua kufanya sherehe, na sherehe ile mgeni mwalikwa alikuwa ni Yesu mwenyewe pamoja na wanafunzi wake. Ndipo unaposoma katika vitabu hivyo nilivyokutajia, unamuona Simeoni akiwa katika kiti chake, Yesu akiwa katika kiti chake na wanafunzi. Biblia inaendelea kusema kwamba wakati wakiendelea na sherehe ile ya kula chakula, kwa sababu Simeoni shukrani aliyoona itoe ni kumwalika Yesu, maandiko yanasema wakiwa katika meza ile, taarifa zikamfikia Mariamu kwamba Simeoni, ambaye ndiye aliyemharibia maisha, alikutana na Yesu na akamponya, ameamua kufanya sherehe ya kumwalika Yesu kwa ajili ya shukrani. Naye Mariamu aliamua kuandaa zawadi kubwa sana, ambaye naye anasema, naenda kutoa shukrani huko huko kwa mtu ambaye aliniharibia maisha. Penzi msikilizaji unayenisikia, wakati wakiendelea na chakula, mara ghafla Mariamu akaingia. Simeoni akashtuka sana kumuona binti ambaye anafahamu tabia zake, binti ambaye ni yeye mwenyewe aliyemharibu, lakini hakuwa naye kwa muda mrefu na alifahamu historia yake na tabia zake ambazo aliendelea kuwa nazo katika maisha yake. Alishangaa sana. Simeoni akiwa anaangalia akaona Mariamu anashuka miguuni pa Yesu. Aliposhuka miguuni pa Yesu, rafiki yangu unayenisikia, akaanza, ndipo Biblia inasema akaanza kulia. Alipoanza kulia anadondosha machozi, alipoanza kudondosha machozi anapangusa kwa nywele. Halafu Biblia inaenda mbali, alikuwa ameandaa zawadi ya mafuta ya thamani nyingi sana kwa ajili ya kumzawadi, ya kutoa shukrani kwa Yesu. Mpenzi msikilizaji unayenisikia, Biblia inasema baada ya Mariamu Magdalena kufungua ile chupa tu na kuanza kumpaka Yesu, chumba chote kikajaa harufu ya manukato ya mafuta yale. Na kwa sababu yalikuwa na gharama, baadhi ya wanafunzi wakaanza, ya nini upotevu wa pesa hii? Ingewezekana mafuta haya yangeuzwa ili tuwapatie maskini. Mpenzi msikilizaji unayenisikia, Mariamu alipokuja kutoa hii zawadi kwa ajili ya shukrani, huyu Farisayo ambaye ndiye aliyemharibia maisha, maandiko yanasema katika kitabu hicho nilichokisoma, ukianza na ule mstari wa kitabu cha Luka 7 mstari wa 36 hadi mstari ule wa 40, neno la Mungu ndipo linaanza kwa kusema, nitasoma ule mstari wa 20:38, akasimama nyuma karibu na miguu yake akilia, akaanza kumdondoshia miguu machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake akiibusu busu. Biblia inaendelea kusema, basi yule Farisayo aliyemwalika alipoona vile alisema moyoni mwake, mtu huyu kama angekuwa nabii angemtambua mwanamke huyu amgusaye ni nani. Mariamu ambaye alikuwa ana dhambi nyingi, na Biblia inasema katika kitabu kile cha Yohana sura ile Luka sura ile ya 8 mstari wa kwanza hadi wa 3 kwamba Mariamu alitolewa mapepo 7. Huku akiwa hajui huyu Farisayo kwamba Mariamu tayari amekutana na Yesu, na Mariamu tayari si yule aliyemfahamu. Huyu Farisayo akiwa hafahamu hilo, akaanza kuwa na mashaka kwa Yesu aliyemponya. Kwa kuwa Yesu anasoma moyo na mawazo ya kila mmoja, akatambua ndani ya moyo wa Farisayo huyu, Simeoni huyu, nini kunafukuta. Akamwambia, rafiki Simeoni, nina jambo ninataka kukuambia. Mtu mmoja alikuwa na wadeni wawili. Na mmoja anamdai pesa nyingi, na mwingine anamdai pesa kidogo. Na kwa kuwa wote walikuwa hawana uwezo wa kumlipa, aliamua kuwasamehe wote wawili. Sikiliza. Akaendelea kusema, unadhani ni nani atakayependa sana? Simeoni akasema, naamini ni yule aliyesamehewa nyingi ndiye atapenda. Akasema, umejibu vema. Sikiliza mpenzi msikilizaji unayesikia. Moja ya mambo ambayo nataka tujifunze katika somo hili. Namba moja, Yesu, haijalishi una dhambi kiasi gani, ukikubali na kujitoa kwake, yupo tayari kukupokea hata kama umchafu kiasi gani. Hiyo ni namba moja katika somo hili. Lakini namba mbili katika somo hili, wewe unayenisikia kupitia radio hii, unapokubali kujitoa maisha yako kwa Yesu, utatoa muda mwingi kukaa miguuni pa Yesu na kusikiliza habari anazozizungumza, kama Mariamu alivyokaa miguuni pa Yesu. Lakini namba tatu, ikiwa utakutana na Yesu katika maisha yako, utaruhusu maisha yako Yesu ayaongoze, jambo la tatu litakalotokea katika maisha yako, utatoa pesa zako kwa ajili ya kuwezesha kazi ya Mungu. Tusome katika kitabu kile cha Yohana, Luka sura ile ya 8 mstari wa kwanza hadi wa 3. Neno la Bwana linasema, ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka zunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, na wale tena shara walikuwa pamoja naye, na wanawake kadhaa wa kadhaa ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa nao ni Mariam aitwaye Magdalene aliyetokwa na pepo saba, na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herode, na Susan, na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji, haijalishi upo katika dimbwi kubwa la dhambi la namna gani, ikiwa utakubali kutoa maisha yako kwa Yesu, Yesu yupo tayari kukupokea. Anasema katika kitabu cha Yohana 11, Mathayo 11 mstari wa 28, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Haijalishi upo katika dhambi ya uzinzi, haijalishi upo katika dhambi ya ulaji wa zaka, haijalishi upo katika dhambi ya namna gani, ukikubali kutoa maisha yako kwa Yesu, anasema ataingia, atakutengeneza upya. Hivyo mpenzi msikilizaji unayenisikia, usikate tamaa. Nafasi na somo hili unalolisikia, bado Mungu ana muda wa kukutafuta wewe. Bado Mungu anatafuta watu ambao wanahitaji kubebewa mizigo. Hivyo ukikubali leo, atakwenda kubadilisha maisha yako kama alivyobadilisha maisha ya Mariam Magdalena. Kwa hiyo katika somo hili nikutie nguvu kwamba wewe nawe dhambi hiyo ulionayo si nzito sana kiasi kwamba Bwana anaweza kushindwa kusamehe. Jitoe, yeye atakuwezesha. Mungu akubariki unapozidi kutafakari na kuendelea kutafakari neno hili katika jina la Yesu. Amen.
Idhaa ya Kiswahili, Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR, inakuletea mfululizo wa mahubiri kwa njia ya radio kwa muda wa juma matatu tu. Ni kuanzia tarehe 30 mwezi wa 6 hadi tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2024. Neno kuu la mahubiri haya, mfalme anakuja. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Alvin Mrindoko atazungumza nasi muda wa siku 21. Mwalike rafiki, ndugu, jamaa, sote tubarikiwe na neno la Mungu linalookoa. Ulikuwa nami mtangazaji wako K. Wilson au Kibaga Mwaipaja, na hii ni AWR. Msikilizaji, asante sana kuchagua kwa pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho.